Jumalan rauha. Ja asiassa Jarin puheessa jatkoa, että mulla on kakkososa siihen viime sunnuntain saarnaan. Seurakunnan salaisuus osa 2. Ja se on niin laaja ja kaunis alue Raamatussa, että siihen voisi ihan monta puhetta siihen saman teeman alle lisätä. Tänään enemmän ehkä puhun tasapainosta ja sen merkityksestä seurakuntana ja myöskin yksilö uskovan elämässä. Ja kuitenkin kaiken ytimessä on tällainen lause, jonka joskus nuorten leirilläni kekkasin, että anna tulen palaa, rukoile ja lue sanaa. Halo, herätys. Anna tulen palaa, rukoile ja lue sanaa. Niin, kaikki lähtee sieltä. Ja Efesolaiskirja luku 5 ja 32, josta viikko sittenkin aloitin, Raamattu Paavali siellä kirjoittaa, että tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Ja kaiken ytimessä on tämä juutalainen ajattelu, joka tavoittelee tasapainoa ja kohtuullisuutta. Mä oon monta seurakuntahetkeä saanut kokea elämäni aikana, nähnyt ja kuullut, ja mä oon nähnyt sen, että niin ihmisillä yleensäkin kuin seurakunnilla on taipumusta, ellei tavoitella harmonia ja tasapainon niin ääripäästä toiseen mennä. Ja se ei ole, tämä helluntalaisuus, niin se ei ole hihulointia. Se ei ole hörhöilyä, eikä se ole myöskään puhdasoppisuutta, vaan se on puhdasoppista hörhöilyä. Se on tasapainoa. Ja se on vanhurskasta tasapainoa niin, että kaikki osa-alueet elämässä tulee toteutetuiksi. Ja seurakunta koostuu ihmisistä, joissa ensimmäisenä on rakkaus Jumalaan, sitten on rakkaus omaan perheeseen, työn tekeminen huolella, sitten tulee seurakunta ja sen jälkeen vasta harrastukset ja ystävät. Ja usein kun mä katson nuoria, niin siellä on ensimmäisenä on harrastukset ja ystävät. Mutta se tärkeysjärjestys on ihan toisinpäin. Ensin Jumala, sitten oma perhekunta, sitten se työ, mitä Jumala on sut kutsunut tekemään. Ja sitten on seurakuntayhteys. Sen jälkeen tulee harrastukset ja ystävät. Ja sen tähden Raamattu puhuu usein meille, että jolla on korva kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Kiitos Jeesus, että siunaat tämän aamupäivän hetken sanasi äärellä ja annat meille kuulevat korvat ja viisautta ja ymmärrystä. Ja jos on jotain hyvää, mitä ottaa, niin Herra, anna meille viisaus siihen tarttua. Ja kaikki se, mikä tulee ihmisestä ja astiasta, niin jääköön se syrjään. Ja siunaa meitä, Herra, kun sinun sanasi tutkimme tänään Jeesuksen kalliissa nimessä. Olkaa niin siunattuja. Aamen. Tämän seurakuntateeman ympärille Jeesus itse antaa seurakunnalle 2 käskyä, jotka on oikeastaan perustus kaikelle sille, mitä seurakuntana teemme. Käskyistä suurin on meille tuttu. Jeesus sen sanoo, rakasta Jumalaa ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ja toisaalta kaikkein tärkeintä, mitä Jeesus lähtiessään meille antaa, on menkää kaikkeen maailmaan, saarnatkaa evankeliumia kaikille, kastakaa heitä isän pojan nimen ja opettakaa heille kaikki, mitä minä olen teille opettanut ja puhunut. Ja näissä 2 käskyssä, jotka Jeesus antaa, niin niihin kiteytyy koko seurakunnan elämä ja tarkoitus. Ja tänään mä halusin puhua tästä ytimestä, seurakunnan 5 tavoitteesta. Ja sitten lopuksi mä haluan vähän kärjistää ja ehkä jopa yleistää ja vähän härnätä meitä ajattelemaan, että mihin se johtaa, jos tasapainoa ei ole. Ja sitten jälleen palata tähän ytimeen. Jeesus on meidän perustus. Ja nämä laulut, me Katankaan ennen kokousta sovittiin, että ne olisivat kristuskeskeisiä. Ja se oli sitä tänäkin aamuna. Mä olen sellainen, että jolle mä joka päivä luen Raamattua ja rukoilen, mä hyvin helposti menen epätasapainoon. Mä olen vaikutuksille altis ja heikko. Ja mä tarviin koko ajan Jumalan sanan vaikutusta muutamalla hörheltä ja tekemään kaikkea muuta. Ja mä haluan, että sä kuuntelet, koska mä olen heikko ihminen ja mä olen astia vain. Niin olet sinäkin. Ja tämä aarre on meillä saviastioissa. Ja tästä Jeesuksen voimasta mä haluan teille jakaa, kuulkaa. Se on suurin voima, mitä ihminen voi kokea, kun Jeesus tulee sydämeen ja elämä muuttuu. Ja musta on aina ilo kuunnella Jarin todistusta. Ja tänäkin aamuna mä ymmärrän sen. Mä tiedän, mitä siellä kiven sisässä tapahtui. Mä ymmärrän, että se on kova maailma. Ja kun siellä usko tuikkii ja syttyy sydämeen, niin se on väkevä todistus Jumalan muuttavasta voimasta. Ja tämä Jeesus-keskeinen seurakuntaelämä antaa 5 tavoitetta näiden Jeesuksen 2 käskyn varaan rakentuen. Ja ensimmäinen seurakunnan tavoite on, niin kuin Jeesus sanoo, niin rakasta Jumalaa. Rakasta häntä kaikesta voimasta, kaikesta sielusta, kaikesta tahdosta, kaikella tavalla rakasta Jumalaa. Ja se tapahtuu seurakunnan keskellä rukoillen, ylistäen, palvoen. Ja se pitää kertoa Jumalalle, että minä rakastan sinua, Jeesus. Ja usein mä esittelen itseni, että mun nimi on Kapa ja mä rakastan Jeesusta. Ja tänä aamun mä haluaisin tartuttaa suhun tätä ajatusta ja tätä tunnelmaa, että rakastu Jumalaan. Se ei ole pelkästään palvelemista, niin kuin Martta palveli, vaan se on Jeesuksen jalkojen juuressa viipymistä ja olemista. Jumalan kanssa aikaa viettäen. Anna tulen palaa, rukoile ja lue sanaa. Vanha ja Uusi testamentti puhuu koko ajan Jumalan ylistämisestä, hänen nimensä koroittamisesta ja siitä, kuinka Jumalaa tulee palvoa, kiittää ja ylistää. Ja se on yksi seurakunnan ihan keskeisempiä tavoitteita. Ja nyt kun meillä on maanantain rukouskokous täällä, eli huomenna, niin me tullaan rukoilemaan se 1,5 tuntia. Ja tiistaina, kun meillä on rukouskokous täällä, niin me tullaan rukoilemaan se reilu tunti, mitä me ollaan täällä. Koska rukouskokous on se konehuone, mistä kaikki lähtee. Kun me ollaan hänen neuvonpidossaan ja palvotaan ja ylistetään Jumalaa, niin silloin hän pääsee muokkaamaan meidän sydämemme maaperää, laittamaan unelmia meidän sydämiimme ja ohjaamaan meidän elämää, eikö näin? Ja sen tähden on erityisen tärkeää, että me rakastamme Jumalaa ylistäen ja palvoen. Ja tämä liittyy tähän tasapainoon myös meidän seurakunnan kohdalla. Ensimmäinen tavoite seurakunnalle. Ja se nousee Jeesuksen sanoista, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi. Palvo ja ylistä häntä, koroita hänen nimeään. Se ei ole pelkästään musiikkia, se ei ole pelkästään rukouksia, se on elämäntapa, johon Jeesus kutsuu meitä. Psalmi 34 ja 4 sanoo, ylistäkää minun kanssani Herraa, kiittäkäämme yhdessä hänen nimeään. Kiittäkäämme yhdessä, kun seurakunta tulee kokoon. Kiittäkäämme yhdessä hänen nimeään. Ja Raamattu on täynnänsä tätä kehoitusta. Ylistää ja palvoa häntä. Jeesuksen näistä 2 käskystä löytyy toinen seurakunnan tärkeä päämäärä. Ja se on rakkaus. Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Seurakunta olemassa palvellakseen ihmisiä. Seurakunnan tehtävä on rakastaa ja palvella. Täyttämällä tarpeita, hoitamalla haavoja Jeesuksen nimessä, kuuntelemalla, vierellä kulkemalla, olemalla läsnä silloin, kun apua tarvitaan. Antamalla käytännön apua, jakamalla välillä leipää, välillä sieluhoitoa, soppaa, saippua ja sieluhoitoa, kaikkia tarvitaan. Seurakunnan tehtävä on palvella ympäristöä. Jeesus sanoi, että jopa vesimaljan antaminen jollekin janoiselle on hengellistä palvelutehtävää ja työtä. Ja tämä avaa meidän näkökulmaa. Se on toinen seurakunnan päätehtävä. Ja mä koko ajan, tämä tasapainoajatus on tässä taustalla. Mä keräilen nämä 5 ikään kuin jalkaa tähän, joiden varaan seurakunta rakentuu. Ja sen jälkeen me voidaan miettiä, että onko tämä tasapaino vai onko se jotain muuta. Seurakunnan tehtävä on varustaa kaikki jäsenet palvelutyöhön. Efesolaiskirja luku 4 ja 12 puhuu siitä, että seurakunnan tehtävä on varustaa pyhät valmiiksi palvelutyöhön. Rakastamaan ja palvelemaan ja palvomaan Jumalaa. Monissa seurakunnissa palvelu on vähän, mutta istutaan kokouksissa. Ja he usein istuvat, imevät sisäänsä ja happanevat. Mutta silloin, kun se virta pääsee myös ulospäin, niin ei synny sitä happanemista, vaan tiedätkö, kun sä alat palvelee niillä lahjoilla, mä palvelen mun lahjoilla. Kun mä palvelen mun lahjoilla ja mä teen virheitä, niin kun mä teen virheitä täälläkin teidän edessä usein, niin mulla ei ole varaa osoittaa ketään sormella, joka palvelee. On helppo huutaa vaikka jalkapallokisoissa sieltä katsomosta. Ja ikään kuin me oltiin formulat katsomassa veljen kanssa, niin joku oli vuosia sitten Kimi Räikköselle sieltä tallitiimistä koko ajan sanonut sinne kuulokkeeseen, että aja ohi siitä, aja ohi siitä. Ja sitten Kimi sanoi lauseen, josta tuli T-painatus. Siinä hän sanoi näin, että leave me alone, I know what I'm doing. Jättäkää mut rauhaan, tiedän mitä olen tekemässä. Ja silloin kun me aletaan itse palvelemaan, niin meille tulee sellainen ajatus siitä, että mä oon armollinen muille. Musta tulee vähän teflon pintainen muiden arvostelulle, koska mä palvelen Jeesusta ja antaudun siihen palvelun työhön, vaikka se olisi vesilasin antamista. Terve seurakunta aina palvelee. Ja nyt kun tämä rakkaus ja palvelu on nämä kaksi ensimmäistä asiaa, rakkaus Jumalaa ja rakkaus lähimmäisiin, niin täältä tulee koko ajan ajatus siitä Jumalan suunnitelmista meidän elämään, joka on se kolmas asia, jonka tahdon nostaa näistä Jeesuksen sanoista. Ja se on, tehkää opetuslapsia. Seurakunnan kolmas tavoite on siis evankeliointi, välittää Jumalan sanaa ihmisille. Ja se on mielenkiintoinen, kun lukee sen alkutekstistä, niin se sanoo näin, että mennessänne tehkää opetuslapsia. Se ei ole kertaluontoinen semmoinen, niin kuin, että siellä täällä, vaan se on koko ajan, kun olet elämäsi matkalla, niin siinä matkan teon yhteydessä ja mennessäsi, niin tee opetuslapsia. Puhu Jeesuksesta ja puhu hänen teoistaan, kehu Jumalaa ja tee opetuslapsia. Kertoa, että Jeesus tuli maailmaan. Kertoa, että Jeesus kuoli ristillä meidän syntien tähden. Kertoa, että Jeesus nousi kuolleista ja hän elää tänäänkin. Ja kertoa, että Jeesus tulee takaisin. Halleluja. Hyvin yksinkertainen sanoma. Kertoa siitä, että hän on tullut ja hän on kuollut sinun syntien puolesta. Ja hän on noussut kuolleista ja hän on tulossa takaisin. Ja tämä on sellainen ajatus, mikä pitäisi joka päivä olla meidän mielessä, että kuningas on tulossa takaisin. Seurakunnan Herra on tulossa. Ja missä hän tapaa mut tekemässä työtä? Mitä mä olen tekemässä, kun hän tulee? Olenko mä rakastamassa Jumalaa lähimmäistäni kuin itseäni ja tekemässä opetuslapsia? Uuden testamentin lehdiltä nousee 5 lähetyskäskyä ainakin. Niitä on 4 evankeliumeissa ja 1 löytyy apostolien teoista. Matteus 28:19-20 on tämä tuttu. Markuksen evankeliumi 16:15. Luukas 24 jakeet 47-49. Johanneksen evankeliumi 20:21 ja apostolien teot 1:8. Ja kaikissa on tämä sama käsky, menkää ja tehkää. Kun Pyhä Henki tulee teihin, te tulette olemaan minun todistajiani. Ensin Jerusalemissa, sitten Juudeassa, Samariassa, aina maailman ääriin saakka. Kun Jumala Henki valtaa meidän sydämen, niin me ei voida olla palvelematta ja rakastamatta. Terve seurakunta tahtoo seurakunnan kasvavan. Ja kuitenkin se fokus ei ole siinä, että kuinka paljon on ihmisiä, vaan mä haluan sanoa, että se mihin Jumala keskittyy tänäänkin, niin hän ei keskity määriin, vaan hän keskittyy, että seurakunta on terve. Seurakunnan terveys on se, mitä Jumalan sana määrittää meille, mitä meidän tulisi arvioida. Se, että täyttyykö nämä raamatulliset pääperiaatteet ja toimiiko seurakunta oikein, onko tasapainoa. Sen tähden niin me ei voida katsoa määriä tai mitään isoja tapahtumia, että onko miten järjestetty, vaan meidän tulee punnita Jumalan sanalla meidän oma seurakunta, oma elämäämme ja toisia. Ja nämä ajatukset, jotka mä tänä aamuna jaan, niin ne on maailmanlaajuisia, ne on aina oikein. Jumala keskittyy seurakunnan terveyteen, koska terve seurakunta kasvaa ja vahvistuu. Neljäntenä seurakunnan päätehtävänä on kastaminen, uskon kastaminen. Yksi tuttu kaveri, on sen aikaisemmin kertonut, niin oli siinä Mannerheimintien siinä puistossa, mikä on Finlandiatalon alapuolella, ja julisti evankeliumin kadun miehelle. Kadun mies, nuori mies sanoi, että mä haluan tulla uskoon ja mäkin haluaisin mennä kasteelle. Kaveri julisti evankeliumin ja sanoi, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Ja kaveri tuli synnin tuntoon, tunnusti syntinsä, halusi mennä kasteelle. Ja tämä nuori evankelista kastoi tämän nuoren miehen siinä Töölönlahdessa. Sen jälkeen hän otti taskusta kauppakuitin, kirjoitti sinne taakse kastetodistuksen, laittoi oman nimensä alle ja sanoi, että viettää tuonne Helsingin Saalemiin Seppo Pehkoselle, hän tuntee minut. Siunataan sut seurakuntaa. Kaveri kastettiin Töölönlahdessa siinä kesäisenä päivänä ja kauppakuitin takana oli kastetodistus, jonka hän vei pastorille. Ja pastori sanoi, että tämä on ihan ok, me siunataan sut seurakuntaa kokouksessa. Se on näin, kun Jumalan valtakunta tulee, niin se voi tulla rajustikin. Usko voi tulla rajuilla tavalla ihmisen elämään, se voi olla hetkessä ja se voi muuttaa paljon. Menemällä, kastamalla, opettamalla, tehkää opetuslapsia, sanoo sana. Tämä kaste ei ole siis sivuseikka, vaan se on yksi pääasioista. Se täytyy tapahtua uskovan vapaaehtoisesta halusta ja tahdosta siitä, että minä tahdon mennä kasteelle. Kaste samaistaa ja liittää ihmisen seurakuntayhteyteen. Ja se tuo uskovan seurakuntaperheen jäseneksi. Tervetuloa Jumalan perheeseen. Usein kun meillä käy ihmisiä kasteella, niin heti kaikki tulee onnittelemaan. Ja me sanotaan, että pitäkää huolta näistä uusista jäsenistä, jotka siunataan tässä. Ja ihmiset tulee halaamaan ja tulee kaikille muistoja mieleen omasta kastehetkestä ja siitä, kuinka Jumala kohtasi mua ja kuinka mä sain lähteä taivastielle, eikö niin? Kaste on jotain sellaista, mitä ei pysty oikein järjellä käsittämään, mutta sen pystyy sydämellä ymmärtämään täällä. Että jotain sellaista suurta siinä tapahtuu. Johanneksen evankeliumi luku 3 jae 5 sanoo, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mä puhun uskosta ja kasteesta ja jos joku on vain uskon varassa tänäkin aamuna, niin sä oot puolitiessä vasta. Sun täytyy mennä uskovien kasteelle. Antakaa kastaa itsenne, sanoo sana. Syntyä vedestä ja hengestä. Seurakunta on uskovien yhteys, jonka sisälle tullaan kasteen kautta. Ja näin Jeesus on säätänyt sanassaan, käskyissään ja määräyksissä, että seurakunnan tulee syntyä vedestä ja hengestä. Viides asia, minkä Jeesuksen näihin kahteen käskyyn, suurimpaan käskyyn ja lähetys- ja kastekäskyyn sisältyy, on opetus. Ja se on tällainen prosessi, missä mä itse olen ja missä jokainen meistä on. Opettakaa, opettaa ja kasvattaa, opettaa toinen toisiaan. Ja tänäkin aamuna niin täällä on monia ihmisiä, jotka on opettanut mua lukemaan Raamattua, rukoilemaan, palvelemaan, nostamalla kasteen merkitystä seurakunnan yhteyttä. Ja mä olen ihan itsekin, vaikka olen pastorin tehtävässä, niin mä olen opetettavana ja Jeesuksen opetuslapsena ja seuraajana. Vaikka mä arvostan omaa tehtävääni paljon, niin sen kautta mä ymmärrän myös sen, että moni teistä arvostaa omaa tehtävänsä seurakunnan keskellä. Ja meillä tulisi olla keskinäinen kunnioitus ja arvostus. Ja kunnioituksesta ja arvostuksesta lähtee se asenne, että mä voin olla oppimassa ja opetettavana. Ja tahdon itse olla aina oppimassa, oppilaan paikalla ja opetettavana. Enemmän Jeesuksen kaltaisuuteen. Ja Jumalan sana iskee kolmeen kohtaan meidän elämässä. Ensinnäkin meidän ajatuksiimme. Toisena meidän tunteisiimme. Ja sen jälkeen meidän tekoihimme. Ja äsken Raunonkaa tuossa ulko-ovella puhuttiin siitä taistelusta lihan kanssa, niin mä sanon, että sanon vaan sille, että hiljaa, mä olen tehnyt ihan oikein, mä olen toiminut Raamatun mukaan. Ja ajatelkaa, se voi kuulostaa hassulta, mutta mä puhun itselleni usein näin. Hiljaa, mä olen tehnyt ihan oikein, mä olen toiminut Raamatun mukaan. Mä joudun komentamaan tätä omaa syntistä lihaani silloin, kun mä oon tehnyt oikeita päätöksiä sanan pohjalta, mutta liha vielä kapinoi ja kitisee, että kerta kaikkea, mitä sä oot mennyt tekemään, sä oot ihan hölmö. Hiljaa, mä olen toiminut Raamatun mukaan, mä oon toiminut ihan oikein. Ja se kertoo siitä, että me ollaan koko ajan taistelussa sisäisesti. Meidän liha taistelee henkeä vastaan ja henki taistelee lihaa vastaan. Ja tervetuloa tähän opetuslapsen elämään. Joku närkästyi kerran, kun kokouksen johtaja tervehti kaksi kertaa. Mitä ihmettä? Joku närkästyi kerran, kun joku istui hänen paikallaan kokouksessa. Mitä ihmettä? Kasvetaanko me ikinä? Onko Jeesus päässyt vaikuttamaan meidän ajatuksiin, meidän tunteisiin ja meidän tekoihin? Kolossalaiskirja luku 1 ja 28 vastaa, siksi että, ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä, opettaen jokaista kaikella viisaudella, asettaaksemme jokaisen täydellisenä Kristuksen eteen. Sen tähden me opetamme Jumalan sanaa, että me voitaisiin asettaa jokainen meistä täydellisenä Jeesuksen eteen. Sellaisena kuin sä olet täydellisenä, sun lahjoilla, sun vahvuuksilla, omana itsenäsi palvelemaan Jumalan seurakuntaa. Ja palvelutehtäviä riittää. Toisin sanoen, uskon tulee kasvaa, eikä meidän tule jäädä uskon alkeisiin, vaan mennä eteenpäin. Luterilaisuudessa, vaikka se on rakas kirkkokunta, niin minua ärsyttää se, että annetaan niin pieni annos evankeliumia, että tulee vain immuniteetti. Se on vähän niin kuin immuniteettirokote. Että annetaan niin vähän evankeliumia, että ei pääse enää eteenpäin, mutta luulee jo tietävänsä kaiken. Mutta oikeasti Kristuksessa on kaikki tiedon ja viisauden aarteet kätkettyinä. Koko elämän rikkaus ja runsaus on kätketty tuohon nimeen. Ja se salaisuus on suuri, kun puhutaan Jeesuksesta ja seurakunnasta. Se on suurin asia maan päällä, on Jeesuksen seurakunta. Ja mä sanon vaan, että kun seurakunta yhtenä päivänä otetaan ylös tästä maasta, niin tämä maailma on hädissään, koska se, mikä vielä pidättää, on pois. Jumalan seurakunta olette te. Ja on suuri etuoikeus tänä aamuna puhua Jumalan seurakunnalle näitä elämäsanoja. Uskon tulee kasvaa, niin kuin Pietari sanoi, että kun olin lapsi, niin ajattelin kuin lapsi. Kun tuli nuoreksi, niin ajattelin kuin nuori mies. Ja kun tulin aikuiseksi, täyteen miehuuteen, niin ymmärrä mitä usko on. Palvelemaan, rakentamaan, yhteen ja samaan uskoon, aikuisuuteen. Efesolaiskirjeessä luvussa 4. Siellä jakeissa 12 ja 13 Paavali kirjoittaa. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, siis seurakunnan rakentamiseen. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden, täyden iän määrään. Että me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Kaikki viisi seurakunnan toiminnan ydintehtävää näkyy Jeesuksen toiminnassa ja ne löytyy Johanneksen evankeliumista luvusta 17. Rakkaus Isää Jumalaan, rakkaus toisiin ihmisiin, opetuslapseuttaminen, kastaminen ja sanan opettaminen löytyy Jeesuksen sanoista. Paavali toimi ihan samoin kuin Jeesus, ja Paavali opetti näitä asioita, ja se luki tässä jakeissa, jotka äsken luin, Efesolaiskirja 4, lukee jakeet 11-16. Ja samoin myös alkuseurakunta noudatti näitä viittä perusasiaa, ja se kasvoi. Ja siellä on Seurakunnan syntymäpäiväjuhlat, se on apostolien teot luku 2, ihan koko luku. Apostolien teot luku 2, ja sen luvun lopussa sanotaan, että joka päivä Herra lisäsi heidän joukkoonsa niitä, jotka uskoivat. He pysyivät uskovien yhteydessä, leivän murtamisessa, rukouksessa, sanan opetuksessa, ja joka päivä Herra lisäsi heidän joukkoonsa niitä, jotka uskoivat. Ja mitä? He olivat kaiken kansan suosiossa. Ja nyt mä kysyn, että minkä takia tätä ei tapahdu? Mun vastaus on se, että seurakunnat ei ole aivan tasapainossa näiden asioiden suhteen. Vaikka ne on yksinkertaisia, vaikka ne on ihan selviä, niin me nähdään epäsuhtaa. Ja mä kohta tulen tämän asian äärelle. Apostolien teoissa luvussa 2 me huomataan, että he opettivat toisiaan. He rakensivat seurakuntaa ja yhteyttä. He rukoilivat yhdessä, he ylistivät Jumalaa yhdessä, he palvelivat toisiaan ja he evankelioivat ympäristöä. Ja seurakunnissa on eroja. Ja mä oon nähnyt monenlaisia seurakuntia. Ja näistä esimerkeistä niin mä oon mun elämäni varrelta kaivannut ja mä pikkusen ehkä kärjistän ja yleistän, mutta mä haluan vaan herätellä meitä ajattelemaan. Kaikkien kaikkialla tulisi olla samaa mieltä näistä 5 asiasta ja tehdä tasapainoa näiden keskellä. Että seurakunta olisi sekä evankelioiva että opettava, että opetuslapseuttava, että rakastava, huolehtiva toisista ja myöskin, että ytimessä on se rakkaus Jumalaa. Silloin seurakunta on terve. Rakastaa Herraa, rakastaa lähimmäistä, opetuslapseuttaa, kastaa ja opettaa. Tämä juutalainen ajattelu on aina kiehtonut mua. Koska mä oon nähnyt sen siunauksen, mikä siitä seuraa. Missä tahansa mä oon nähnyt israelilaisia ja juutalaisia, mä näen menestystä. Palestinan alue oli autiomaata tai rämeikköä vielä 100 vuotta sitten. Mutta kun juutalaiset perusti oman valtion ja tuli siihen, niin ne muutti rämeiköt viinitarhoiksi. Ja ne kuivatti ne rämeiköt ja ojitti ne ja johti ne vedet sieltä, ylimääräiset vedet, aavikolle. Ja aavikko rupesi kukoistamaan. Ja meidän kohta koko maa oli vihreä ja kaunis, ihan niin kuin Jesaja ennustaa. Ja mä ihailen sitä viisautta ja mä uskon, että se tulee Jumalalta. Ja se on Jumalan siunaus. Sen tähden, niin, koska Raamattu on juutalaisten kirjoittama kirja. Siellä on se yksi Luukas lääkäri, joka oli kreikkalainen. Muuten se on, niin kuin Jeesuskin on, juutalainen mies. Ja se on Jumalan kansa, niin meidän tulee arvostaa sitä kohtuullista ajattelua ja tasapainon tavoittelua, ja se on raamatullista. Se on luontevaa, kun me ollaan raamatun äärellä. Ei ääripäitä tavoitellen, ei äärikokemuksia tavoitellen, ei ilmiöitä tavoitellen, vaan kohtuullisuutta ja tasapainoa. Sitä on seurakunnan ja yksilöuskovan elämä. Haloo. Mä oon tänä päivän nähnyt niin paljon sitä, että ihmiset juoksee ilmiöiden ja ääripäiden ja tapahtumien perässä. Kun Jeesus tahtoo sitouttaa sut paikalliseen seurakuntaan ja kokemaan seurakunnan kautta siunausta oman elämääsi. Ja se tulee tästä ajattelusta. Nämä 5 asiaa, jotka mainitsin, niin niiden tulisi olla tasapainossa seurakunnassa. Jos joku korostuu liikaa, niin toinen jää pois. Ja niitä korostetaan toisten kustannuksella. Ja nyt mä nostan ainakin 5 seurakuntatyyppiä, joissa jokin alue ylikorostuu. Ja mä annan kärjistysvaroituksen, että älä loukkaannut minun. Ensinnäkin olen nähnyt evankelioivia seurakuntia. Siellä on pastori, paimen tai vanhemmistoveljet, joille evankeliointi palaa ensimmäisenä sydämessä. Ja nämä on kaikki hyviä asioita, mutta se, niin kuin, se vauhtipyörä on vähän toispuoleinen. Kaikki voimat menee sielujen voittamiseen. Ja näitä avainsanoja, joita käytetään, on todistaminen, evankeliointi, pelastus, ratkaisun tekeminen ja evankelioimistapahtuma. Ja mistään muusta ei puhuta. Ja tiedättekö, mikä on heikkous? Ihmisiä kyllä tulee, mutta perälauta vuotaa. Koska kun ihmisiä tulee uskoon, niin ne ei pääse juurtumaan, koska sanaa ei opeteta, koko ajan vaan evankelioidaan. Ja ne on ihan hyviä seurakuntia, ne tuottaa muihin seurakuntiin jäseniä. Ja tällaisia uskovien yhteisöjä on, tällaisia pieniä, joissa mennään evankelistan lahjalla eteenpäin. Ja puuttuu jotain muuta tosi tärkeää. perälauta vuotaa. Toinen seurakunta, minkä olen elämäni aikana nähnyt, on ylistysseurakunnat. Ja 95 vuodesta eteenpäin, kun oli semmoinen herätyksen aalto, ja mä oon katsellut tätä ihan ytimestä ja läheltä, ja on ollut monessa mukana, niin voin sanoa näin, että näissä ylistysseurakunnissa innostus on kokemuksissa, on vahva musiikki, on rukousta ja on tapahtumia. Ja tärkeitä sanoja on palvonta, ylistys, henki, voima, herätys ja rukous, halleluja. Mutta sitten puuttuu jotain muuta, ja se vauhtipyörä on pikkusen epätasapainossa. Ja taas perälauta vuotaa. Taas puuttuu jotain konkreettista, mitä Jeesus on suunnitellut seurakunnalle. Ja tämä on hyvä. Tämmöisiä seurakuntia tarvitaan. Ne tuottaa taas jäseniä muihin seurakuntiin. Mutta meidän tehtävä on olla tasapainossa. Kolmantena me nähdään perheenomaisia seurakuntia, joita on suuri osa varmaan. Uskovien yhteys. Mukavaa olla näin pyhien kesken. Mikäs meillä on tässä pyhien kesken ollessa, eikö niin? Ja parempi, jos niitä syntisiä ei liikaa tule, kun me joudutaan vahaamaan sitten 3 kertaa lattiat, kun ne ravaa täällä, hakee sitä leipää. Mikäs meillä on tässä pyhien kesken? Rakkaus ja kuuluminen ja yhteys, ihmissuhteet vuosikymmenten takaa, huolenpito, kotikokoukset ja nyyttikestit. Ja älä suutu muhun, mä haluan herätellä meitä tänä aamuna. Jumala seurakuntaa enemmän kuin nyyttikestit. Tämä on hirveän kestävä seurakunta, tämä perheenomainen seurakunta. Se selviää huonoista saarnoista. Se selviää aina talousvaikeuksista. Se sanoo, että ei yksikään seurakunta koskaan mennyt konkurssiin. Se selviää olemattomasta kasvusta, jopa jakautumisesta. Ihmissuhteet, perheet, suvut pitävät sen koossa. Aina on ihmisiä ja sukuja ja perheitä, jotka ajattelee, että tästäkin mennään läpi. Ja tämmöisiä seurakuntia on paljon, ja se keskittyy vain siihen, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja muut osa-alueet on pikkusen siinä sivussa. Nämä ajatuksia, joita mä oon käynyt läpi, ja tämän seurakunnan kohdalla niin perälauta ei vuoda, mutta ei kyllä etuovika käy. Ja näitä on maaseudulla meillä. Me tarvitaan Jumalan aikaansaamaa herätystä meidän seurakuntiin. Me tarvitaan pyhän hengen uudistavaa voimaa meidän keskelle. Me tarvitaan sellaista näkökulmaa, että mitä mä ihailin tänä aamuna, kun Raineri tuli ja sillä oli 2 veljeä mukana. En tiedä, mistä te veljet olette tulleet, mutta Raineri on varmasti pyytänyt teidät tänä aamuna tänne. 2 uutta veljeä. Jos jokainen toisi joka sunnuntai 2 uutta veljeä, niin mikä se olisi? Mä kerron. Herätys. Voin sanoa, että Raineri elää varmaan herätyksessä nyt. Että Jumala tekee sun elämässä jotain uutta. Jotain tapahtuu. Ja siellä ne istuu. Löytää Jumalan suunnitelmaa itselle. Ja se haastaa tämän perheenomaisen seurakunnan. Että meillä on jo hyvä olla, mutta onko Jumalalla jotain meille uutta? Haluaisikohan tehdä jotain meidän keskellä? Että etuovikin rupesi käymään. 4. tällaisena mallina seurakunnasta oikeaoppinen seurakunta. Näitäkin on. Ja se tapahtuu usein niin, että jos pastorilla on lahja opettaa, niin se näkyy tärkeimpänä. Ihmiset tulee kokoukseen, niillä on vihkot ja muistiinpanovälineet ja opiskeluraamatut, ja ne koko ajan kynänsä ohuten kirjoittaa. Ja opettaminen seurakunnan päätavoitteena, niin kirjoittakaa vaan, se on ihan hyvä. Täytyy muutkin osa-alueet olla. Se näkyy, että tätä opettamista nostetaan muiden 4 kustannuksella. Ja silloin taas ei ole tasapaino seurakunnan keskellä, vaan ne lautaset ei pyöri oikein siellä. Ja tällaisia tunnussanoja tämän oikeaoppisen seurakunnan ytimessä on selittävä saarna, tutkiminen, kreikka, hebrea, oppitieto, totuus ja uskossa kasvaminen. Ja seurakunnan nimessä on usein sana Raamattu. Ja mekin joskus, kun me tehtiin Järvenpäässä seurakunnalle tunnuslausetta, niin sen piti olla raamatullinen muutoksen tekijä Pluskaupungin parhaaksi. Sen piti olla nimenomaan, että raamatullinen muutoksen tekijä. Ja kuitenkin tämä ei ole huono asia, vaan se, että meillä on oikea oppi, Jumalan sananmukainen tieto ja ymmärrys, niin se on kaiken perusta. Viidentenä seurakuntaperheenä, jonkalaisia seurakuntia olen myös nähnyt, on tällainen palveleva ja hyvää tekevä seurakunta, ylikorostuneenakin. Se pyrkii parantamaan Muolinmaa ja muuttamaan yhteiskuntaa. Ja siellä on ruoka-apua ja siivoustalkoita ja on suklaakapinaa ja sotaa ihmiskauppaa vastaan ja taistellaan romanian lasten puolesta ja pakataan joulupaketteja ja tehdään kaikenlaista hyvää. Ja mulla oli ystävä Nikkasen Markus Turun vapaaseurakunnassa, hän johti nuorisotyötä ja Markus on tällainen visionääri ja maailmaa parantava. Ja hän näki, että lapsia kaapataan noille kaakaoviljelmille Afrikassa ja se valjasti kuule toista sataa nuorta taistelemaan sitä vastaan, sitä sortoa vastaan. Ja halusi muuttaa, että ja hirveä kapina, että Fatserin sinistä ei saa ostaa, että siellä oli väärää suklaata ja me veljen kanssa ostettiin sille kyseinen suklaalevy ja lähetettiin postissa. Ja kaveri suuttui ja me naurettiin. Ja se on niin kuin, tulee sillä tavalla ylikorostua, että me keskitytäänkin johonkin muuhun, kun Jumalan sana näyttää meille, että keskity tähän Jeesus-keskeiseen seurakuntaelämään. Nämä kaikki esimerkit on jotain sellaisia, mitä mä oon pistänyt merkille uskovaelluksen aikana. Näitä seurakuntia on liberaaleja ja on konservatiiveja. Ja liberaalit, yhteiskuntaa muuttavat seurakunnat, niin ne enemmän keskittyy yhteiskunnan epäkohtiin ja konservatiivit moraalirappioon. Ja heidän avainsanoja on tarpeet, palvelu, omastaan antaminen, asioihin puuttuminen ja kannan ottaminen. Nyt mä oon yleistänyt ja mä oon kärjistänyt. Ja mä oon herättänyt meitä ajattelemaan sen tähden, että sanoma terveen seurakunnan tasapainosta olisi kirkas. Yleensähän seurakunnat on sekoituksia kahdesta tai kolmesta näistä. Mutta näissä viidessä seurakuntatyypissä, josta mä puhuin, niin ne jäsenet pitää yleensä omaa seurakuntaa kaikkein hengellisimpänä, koska se vastaa juuri heidän sisäistä maailmaansa. Ja mä muistan Järvenpäässäkin, kun oli paljon ylistysmusiikkia, niin me ajateltiin, että me ollaan vähän hengellisempiä kuin nuo helluntaiseurakunnan veljet, koska me palvotaan ja ylistetään täällä Jumalaa enemmän. Ja kun mä oon kasvanut vanhemmaksi, niin mä oon pyytänyt Jumalalta anteeksi sitä asennetta, mikä on ollut tosi väärin. Me voidaan katsoa, että me ollaan hengellisempiä, meillä on kirkkaammat valot kuin vaikka tuolla saarnaajalla. Se ei käytä oikeita sanoja tai puhu oikein. Ja kuitenkin kaikki on saman isän lapsia, poikia ja tyttäriä. Meidän tulisi nähdä, että me ollaan samaa seurakuntaperhettä, vaikka me ollaan erilaisia. Kuitenkin hyvät asiat on jakanut meidän seurakuntakulttuuria ja monet on kokenut olevansa samaa heimoa ja kuitenkin eri porukkaa toisten uskovien kanssa. On ylistäjiä, on palvelijoita, on opinvaalijoita, on evankelistoja ja on yhteisöllisiä uskovia. Mutta kaikki on Jumalan lapsia. Ja Jumalan sanan periaate olisi se, että mikään näistä viidestä pääkohdasta ei pääsisi ylikorostumaan, vaan olisi rakennettava vanhurskas tasapaino seurakunnan terveyden kannalta. Jotain pitää nostaa, jotain on kutsuttava esiin. Ja Mäntsälä helluntaiseurakunnalle, kun mä kirjoitin näitä sanoja, niin mä koin nämä sanat. Ylistäjät, missä te olette? Astukaa esiin. Palvelkaa ja johtakaa tätä seurakuntaa ylistykseen ja Jumalan palvelemiseen. Minä en osaa sitä tehdä. Mä oon nähnyt hyviä ylistyksen johtajia tehtävässä, kun he johtaa Jumalan ylistykseen ja palvontaan seurakuntaa musiikin ja rukouksen kautta. Ylistäjät, missä te olette, jolla korva se kuulkoo, mitä henki seurakunnalle sanoo. Palvelijat, missä te olette, tulkaa. Elämän leivässä on muutama seurakunnan jäsen, jotka palvelee vaikka. Ja ne on sellaisia palvelijat, jotka palvelee joka paikassa muutenkin. Ja suurin osa palvelijoista on seurakunnan ulkopuolisia. Ja meidänkin ruokavarastolla, kun kävin siellä perjantaina 2 kertaa, niin kuuluu kirosanoja ja kaikkea. Koko ajan kuuluu, koska siellä ei ole seurakunta palvelemassa, vaan maailman ihmiset palvelee. Palvelijat, missä olette? Tämmöinen vanhurskas tasapaino, johon sana meitä ohjaa, seurakunnan rakastamaan ja palvomaan Jumalaa, palvelemaan ihmisiä, opetuslapseuttamaan ihmisiä, kastamalla uskoon tulleet Jeesukseen Kristukseen ja opettamalla heille Jumalan sanan salaisuutta ja seurakuntaelämää. Terveen seurakunnan tasapaino on näissä sanoissa. Tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Tänä aamuna Jumalan sana puhuu meille, että me tarvitaan Jumalan hengen vapautta ja sanan auktoriteettia jokaisen meidän elämään, niin minä kuin sinäkin. Ja hän kutsuu meitä ihan uudella tavalla. Ja nyt kun me ollaan perheenä lähes kohta sinne Israeliin syväntöjen avuksi raamattutyöhön, niin mä toivoisin, että sinä aikana, niin kun ei ole sitä, ainakaan jos mä oon jollain tavalla estänyt sitä työtä, niin ainakin se este häviää, että voisitte rohkeasti ja vilpittömästi palvella Jumalaa ja sytyttää Jumalan tulta tämän seurakunnan keskelle. Ja mä oikeastaan odotan sitä jo, että mä pääsen palaamaan sieltä. Ehkä itsekin innostuneena ja syttyneenä ja uusilla näkökulmilla varustettuna. Mutta toisaalta on ilo palata oman kotiseurakunnan keskelle ja nähdä teitä ja sitä, mitä Jumala on siinä aikana tehnyt meidän keskellä. Tasapaino. Se, jolla on korva, kuulkoon mitä henki seurakunnalle sanoo. Olkaa niin siunattuja Jeesuksen nimessä. Ja voitaisiin vielä ihan rukoilla yhdessä ennen kuin lopetetaan. Kiitos Jeesus tästä hetkestä sanasi äärellä. Kiitos, että rakastat tätä Mäntsälä helluntaiseurakuntaa. Jeesus, tämä on sinun seurakuntasi. Tämä on sinun laumasi. Olemme sinun lampaitasi. Seuraamme sinua, me tunnemme sinun äänesi ja kuulumme sinulle. Jeesus, kiitos, että olet hyvän paimenen lailla kantanut meitä itse kutakin. Olet sitonut meidän haavamme, olet nostanut meidät hartioillesi ja vienyt, Herra, vuosikymmenten ja vuosien läpi. Kiitos, Pyhä Henki, että olet läsnä. Jeesus, se on sinun henkesi ja se on sinun voimasi. Sinä olet meidän taivallinen isämme, joka aina rakastaa. Isä, Poika ja Pyhä Henki, me rukoilemme, että saisimme olla sinun seurakuntasi. Niin, että meitä ei ohjaisi osatotuus, eikä meitä ohjaisi vahvat persoonat, eikä ihmiset, vaan sinä, Jeesus, saisit olla meidän päämme ja Herramme. Kiitos tästä seurakuntaruumiista ja kehosta, joka palvelee Jumalan valtakuntaa Mäntsälässä. Herra, ohjaa meitä ja puhdista meitä. Jeesus, mä rukoilen, että anna meidän syntimme anteeksi ja paranna meidän sydämemme. Herra, ohjaa meitä tahtosi tiellä niin, että voimme valita sen, mikä on oikein ja mikä on totta. Tarttua sinuun, joka olet elämä ja tie ja totuus. Jeesus, siunaa meidän kotimme ja perheemme ja elämämme ja anna meille sitä järjestystä ja tasapainoa, josta ollaan tänään puhuttu ja luettu. Jeesuksen kalliissa nimessä olkaa niin siunattuja. Aamen.